ጎድና ወለጋ ባሃ መጋላ ነቀምቴ ከሰቲ ፊ ጎድና ወለጋ ሊጣ መጋላ መንዲ ከሰት አራህሪ ረወን ጉጉዶን ቃውሞ መታ ሁንደር ማጭሴ ገገ ሰመኒጅሩ ጀቹዳን ጅራቶኒ ዱበታ ጅሩ ከመጋላ ነቀምቴ ትንጀልቀምና ጅራታ መጋላቲ አከነ ጀቹን ቱጁበ ፍፍሰን
አኒ ጅራታ ጎድና ወለጋ ባሃ መጋላ ነቀምቴቲ አትመሪከም ወራ ኡመንዲ መጋላ ነቀምቴ ወድማ ገለቲ ደደላዳው ይገሌ ማንንም ቢጥፋት አጥፋዳን ከኒ ኦሌ ሲንደናን ጅሩ ኡመንዲ ወልቲያ ኡዳን ማቲ ቡሎ ተኬኛ ደፈደዳ ካወጣ ጅሩ ያላን ቆት ደፈደዳቲ ካወጣ ጅሩ ምርሙ ጅታ ወልቲ በይቲ ማንዲ አላን ባይ እክሬ ከኒ ምርሚያ እክሬ አትማን ምርሚጂ ገደት ደጋኒ ደገ አጂክስ ሲቲሲው በረቶን ምናሩን ታደዳት ይደርገጉን እዱን እቱ ጀፕቲ ግባቸ ፈተኒ ዝቱረጋኒ አገቲ ታደዳ አገቲ ዛከን ትረኒ ወልጋን ዱመረቲ በከ ወልተጂ ማዶሪያ ገ ጀዲት ወልጋኒ ቲ ኢራን ያ ሙርሚ ቀራን አገቲ ዛቲ ከን ትረኒ ሰቺ ወንተ ተተቱ አገቲ ዛቲ ከራራስ የሮዴማ ትረኒ ስሉ ለታሳን ቀበተኒ ትረከን ዴማ ትረኒ አሉ መሰናቲ ንሪ ጉዳ አድረከን ትረ አጃማ ተገናኒ ሰቲ ያንገል ትረ ዴዴ ሰርገሲ ዝብለ ሰን ወሚ ታትረቲ አኒ ረክኒ ኡማሜሩ ጅሩ ሰርማና ጋቲ እስተተኒ ዲ ነገኝ ሳኒ ሲ ሁሉ ነገኝ ኦሮሚያ ፖሊሲ ኦሮሚያ ቲ ምድክኒ ሳስ ነጉማቲ ነገኝ ሳኒ ጃቲ ከን ትረኒ
ሂሪረ ከነ ኤውት ወልትክ እንደሰ ኤውት ዋም
የሮማ ቱ ወልቲ ዋኔ ማሪያተኒ ማቲ ወልቲ ባኔ ተፍዳ ከነኒ ደጥያኒ
በረቶ ተመሌ ሐዋስናኖ በይራ ሂሪረ ከነረት
ሐዋስናኖ ግዳን ግዱት በይ ጌታ ምኖት ማዩ ባቀኝ የበትር ማደሪት ወርጌራ ነዚ ጆቲ ዮኒ ሰጂታ ሞት ማመጥኩዳ ማን ይሄዱ ነው ሞት ጽፋዳ ማን ሞት ማሰዱ ጽፋዳ ኦሮሲ ቱቲ ለምዲ ደበላ ወቴልን ጽፋት ነው ትራንስፖርት የተሰኝ እንግዲህ ነው አያጆል ሲሪ ጋባኒ ቱ ዴማ ትሮኒ አያጆል ሊ ካርዴና ማን ዴማ ትሮኒ ትራንስፖርት የተሰኝ እንግዲህ የሮ ምራሳ
ዋጅራሊን ሞቱማ ማንንም በርኖታፍ ደደላውን ጽፈታ ቱራን የሮህሪ ሪኩን ገገፈሙ
ደረቶን ከለተ ደዳቲ ወልቲ ጽፈኒ ጽፈኒ ሽርማታኒ ወንቲን ተሰየን ተበ ዋጅሮን ሊል ኦፊሻሊ ጽፈውባቱን ለምን ህዱን ይፈትር ማሰብ ይሉ
ኡመት ሂሪራባይ ኩን ጋፊሳ ኤውት ዴፈት ዋጅራ ሰከምት ዴስ
ዋጅሩ ጋፊሳ ንከ ነገፈቹ በይ ታን ነገፈት ሰና አን ፊሪቲ አንቲ ማቴ ድመን አንገተ የትሪ መንዲኒ መንኒ ቃም ከመስቲ ጅራ ቃም ነገኛ ፖሊስ ምንዱን ስለናናን ቱ ዳበክሰን ቱራኒ ቃም ምሙ ካኒ ዋኒ ይሪረሳሳሙ ካኒ ደብሳ ትሬ ተገልግ ግት ተረተኒ ዱ ካናጎዳ ካናጎዳ ግት ግት ቢሳ ደዳቲ ካኒ ተቸ ደዳቲ ነገቲ ተቻ ቱራኒ
ካናቺ ሪሪሱ ነጋ አንጥሙራሚ
ነጋ አንጥሙራሚ
አከስመስ ሪሪ ጉዳን ሐዋሳ መራህርማችስ መጋላ መንዲ ከሰት ግገፈሙ ጅራቶኒ ኑፍ እብሰኒሩ ጅራታን መጋለቲ ቶክ ሐለቱር አከስትና ፍብሰን
አራ መጋላ መንዲ ትሪራ ጉዳቱሬ ሪሪ ኩኒ ጋፊ ቢፋ ግራግራ ቀበቱሬ
ማን ጋፊንሱን
ጋፊንከኛ አንኒ ጉዳኒ ጡሚንሰ ጨለንቆረቲ ሜደበለሚሰና ሐላምባላሊፈና ሂደምቶኒ ከኛ በበቀላ ገርባፋ መነይዳ ከሰቲ ደረገማ ጅረኒ ከነምብሮሲ ሀዮኒ ከኛ ከነምብሮ ከመቃሳኒ ጡቀምንሌኒ ጅሩ ኢሳን አተተማ ዳናከኑ ሊከመኒ ደጋፊን ጉዳኑን ቀምኑ ጋፊ ከተከቲ ፈጅራ ቲፔል ፍንቡሽቱ ኑናባቢያ ተሮሞናባቢያ ቲብያሳረቲ ኦሮሞቱ አባተው ቀሎማሌ ሆርሚኑን ቡሹዳ ገዲ ከኛ ደስኖት ሁቲ ጀልቀባን ሊደለራ ኦፊኮቲን የሙን ደንደው ጀለኒ ትረኒ ቡልቻማ ጋልቻ ይቾ ኢጆለኒ ሞጎንኩማ ጉያ ሰዲፊ ደስኖራ ካኔ ጉያ ኦጂ ደስኖራ ካኔ አላባም ይቲ ካናን ኦሮሚያ ከገዲሲ ከፈኒ ወሙ አማ ጉያ ሰዲዱ ሙሰነቲ ሄደኒ ኦሊገለኒ ገርባን ይቾ
ሪራ ከና ኤውቱዋ
ሪራ ከና በረቶታ ፊ ቄሮ ማጋላማንዲ ኡማኒስ ከሰሮል ማንታኒ ዋማ
ሐዋሳ ስረተር ገመረ ይቹራ
አዋት ረተር ገመረ ፖሊሶን ሮሚያ አለ በሬዳ ዳኒ ጆሌ ብረ ጎረኒ ጆሌ ጋትረኒ ፖሌ ነቦቲ ገዳ ዝሩ ፎሌ ቦቲ ገዳ ወሊን ተራኒ ጆሌ ጭነይ ኢሪራኒ ጆሌ ኤጋትረኒ ባየ ነበት ተላ
ጋፊ ከ ሰንከና ኤውት ዲኤስ ተን
ቡልታ ማጋላ ማን ዲኤስ ነ Izani si materi rabe kan itu bahannya sosisani bisanya badani rawatir.
Hiriri kun halan nitigegge samet umurame bulchi samagala mandirra debi arganne jirra. Kantiba magalatti obbo gammachis riqa gafadden ture.
Hiriri qama waza unda ammatu geggefame ture. Hiriri geggefame kun yauden gadda ero darbe nanno calankotti lammin oromo bayen waregame ture. Tokko dua sanarratti namonni kenya seeraan ala duun sirriin dhiigi namaa dhangala'uu na dhaabbatu waan jedhu giddu galeessa godhateeti. Gadduma qaban mul'ifachuuf uummati karaa mana gaate jechuudha. Barataanis dargaggoonis jiraatan magaalaas karaa guutuu ta'een karaa nagaa qabuun ba'anii waan gaafachuu qabanis gaafatanii nuunis mariisifnee nus dhimma kana akka keenyatti jechuudha. Akka mootummaatti fi mootummaanis dhimma kana cimsee kan balaaleffatu ta'uusaati jechuudha. Waan irratti olii galee gargar bara.
Eenyutu qindeessa'eetu waame hiriira har'a?
Hiriira kana dargaggootumaa fi jaarsoliitu olii galee ba'ee. Hiriirri kun immoo hiriira sirrii ta'uusaati jechuudha. Nus akka qaama mootummaatti kan amannu sababni isaa dhiigni namaa garmalee dhangala'uun barbaachisaa kan taane namni hunduu qaamni mootummaas waan kana waan amanuu fi hiriira ba'ame kana namni mormii irraa qabu hin jiru jechuudha. Nus karuma nageenyaa ba'anii karaa nageenyaa immoo deebi'an waan ta'eef hiriirichi hiriira sirrii ta'uusaati jechuudha. Nus kan mirkaneessine garuu immoo kan waame uummatuma tolda dammassee magaalaa guutuun jechuudha. Tokko tunafin suuqii isaa cufee hojii dhaabee dhuma hiriira kana ba'ee ajjechaan seeraan alaa kun nurraa haa dhaabbatu karaa jedhuudhaan jechuudha. Achi keessaa garaagaraas ka'eera jechuudha. Hidhamtoota siyaasaa uummata keenya garmalee dararamaa jiru. Namni keenya Sumaalee irraa buqqa'ee iddoo na kennamu mootummaan naannoo dhimmoota akkas akkasii kana miidhaa uummata keenya irraa hanga'amaa jiru. Kana cimsee balaaleffachuu qaba. Nu cina dhaabbachuu qaba. Adeemsa mootummaa keenyaa yeroo ammaa kana deemaa jiru immoo hin deeggarra kan jedhu jechuudha.
Namoota yookaan lammiiwwan keenya dhumanii fi guyyaa yaadannoo haa ta'uuf guyyaa gaddaa wixataa yookaan dafinoodhaa kaasee akka labsamu ka jedhu gaaffii keenya keessaa tokko turee jedhani isa kana laalchisee maal beektu sin?
Gaaffii kana kaasanii kuni akka mootummaatti guyyaan gaddaan labsama yoo ta'e akka mootummaatti labsamuu qaba kan jedhuudha hin kaafne. Dabalataan immoo rakkoon akkasii kun yeroo garaagaraa gaamma qabsoon geggeeffamaa jiru kun gara lubbuu namaa dhabamsiisutti deemaa waan jiruuf yeroo garaagaraa dhimmoonni akkasii kun yoo hin dabalatee callumannee namni hojii isaa dhiisee manatti ol deebuun gaarii akka hin taanedha kan hin kaafne. Garuu mootummaanis dhimma kana akka inni xiyyeeffannootti kennee guyyaa gaddaa labsuuf nuyi qaama gara keenyaan mootummaan gaafannaa namni immoo hojii masaa hojjechaa gadda isaa mul'ifachuun akka irra jiruudha jechuudha kan irratti olii galte.
Kantiibaa magaalaa Mandii obbo Gammachiis Riqaa ibsanaa kennitaniif maqaa dhaggeeffatootaan galatooma.